Nuk na shpëton siguria që buron nga respektimi i urdhrimeve të Zotit, por përvojtëria e cila na kujton se kemi gjithnjë nevojë për Zotin, i vetmi që mund të shërojë smundjet tona. Të theksoj sot Papa gjatë meshës kremtuar në kapelin e shtëpisë Shën Martës.
Asnjë profet nuk mirëpritet në dheun e vet. Homelia e Papës u nis nga këto fjalë të Jezusit drejtuar bashkëvenasve, banorëve të Nazaretit, në praninë të cilëve nuk mundi të bëjë mrekulli sepse nuk kishin besim. Jezusi kujton dy episode biblike: mrekullinë e shërimit në Amanit, që janë nga gërbula në kohën e Eliseut profet, dhe takimin e profetit Elia me vejushën e Sareptës të Sidonit, që shpëtoi gjallë në kohën kur bënte kërdizia e bukës. Të gërbulurit e vejushat, shpjegoi Papa, në atë kohë ishin njerëz të përjashtuar nga rradhë të shoqërisë. E pra, pikërisht të dy të përjashtuar, të përbuzur, të papërfillur, shpëtuan duke mikpritur profetët. Nërsa Nazarenasit nuk duan ta pranojnë Jezusin, sepse ishin tepër të sigurt në fenë e tyre, tepër të sigurt në zbatimin e urdhrimeve, asa nuk e ndjenin nevojën për asnjë shpëtim tjetër.
È il dramma dell'osservanza dei comandamenti senza fede.
Është drama respektimit të urdhërimeve pa fe. Unë shpëtoj vetvetiu sepse shkoj në sinagogë çdo të shtunë. Përpiqem të binem urdhërimeve e të mos guxoj kush të vihet më thotë se ishin më të mirë nga unë ai gërbulori e ajo vejanja. Ata ishin përjashtuar nga rrallë të njerëzisë. E Jezusi na thotë: "Pa shiko, nëse ty nuk të pëlqen të rrish mënjan, se nuk përulesh, mos prit shpëtim." Kjo është përvojtëria, ulla e përvojtërisë, ta ndjejmë veten shumë të përulur, sepse kemi nevojë për mëshirën e Zotit. Vetëm ai na shpëton, jo respektimi i urdhërimeve. E pikrisht kjo nuk u pëlqeu Nazarenasve. Prandaj donin ta vrisnin.
Edhe Namani, komentoi Papa, në fillim u tërbua, sepse ju duk poshtruse ftesa Eliseut për të zhytur 7 herë në ujrat e Jordanit, nëse donte të shërohej nga gërbula. Zoti i kërkoi të bënte një gest për vujtur, si të ishte fëmijë. I kërkoi të bëhej qesharak, e ai iku të rinat, por më pas, i bindur nga shërbëtorët e vet, u kthye prap e bëri atë që kishte këshilluar profeti. Ky veprim i përvujtur e shpëtoi. E ky është edhe mesazhi sotëm në këtë javë të tretë kreshmeve, pohoi Papa. Nëse duam të shpëtojmë, duhet zgjedhim rrugën e përuljes.
Maria, nel suo cantico, non dice che è contenta perché Dio.
Maria në këngën e vet nuk shpreh kënaqësinë se Zoti e pa virgjërinë e saj, mirësinë e ëmbëlsinë e saj, shumë e shumë virtyte të tjera që kishte. Jo. Po sepse Zoti e pa për ulësinë e shërptorës vetë, vogëlsinë e saj për vujtërin, këtë shikon Zoti, e duhet të mësojmë këtë dije të përvojtërisë, që Zoti të vijet në gjejë. Nuk na gjen në qendër të sigurive tona, jo, atje nuk shkon Zoti, na gjen për vujtërin në mëkatet tona, në gabimet, në nevojet për të shëruar shpirtërisht, për të shëlbuar, atje vjen e na gjen Zoti.
E kjo, pohoi Papa, është udha e përvojtërisë.
L'umiltà cristiana non è una virtù di dire ma io non servo per niente e nascondere la superbia lì, no.
Përvojtëria kristiane nuk është virtyt që duhet vënë në dukje. Nuk është për të thënë, po, unë jam shërbëtor e nuk vlej fare, e ta fshehesh mburjen brenda këtyre fjalëve. Jo. Përvojtëria kristiane është të thuash të vërtetën. Jam katar e jam katare. Të thuash të vërtetën. Është kjo e vërteta jonë, por është dhe tjetra, Zoti na shpëton, por na shpëton atje ku jemi të përvuajtur, nuk na shpëton në sigurinë tonë. Ti lypim hirin të na japur tinë për uljes, hirin e përvojtërisë, për të marrë shulbimin e Zotit.